idei în nocturnă. Dincolo de granițe cu Corina Negrea.
Bună seara, bun găsit! Gabriel Istrată este invitatul emisiunii din această seară. Doctor în informatică al Universității Rochester din New York, Statele Unite, absolvent al Facultății de Matematică a Universității București în 1994 cu o teză de licență coordonată de regretatul Solomon Marcus. Postdoctorand între 1999 și 2001 și de asemenea cercetător între 2001 și 2007 în Laboratorul Național Los Alamos din Statele Unite. În prezent, Gabriel Istrată este profesor la Facultatea de Matematică și Informatică a Universității de Vest din Timișoara și, de asemenea, afiliat ca cercetător cu Institutul E-Austria, de asemenea din Timișoara.
Institutul E-Austria este o colaborare între cele două universități din Timișoara, Universitatea și Politehnica, cu Institutul de Calcul Simbolic din Hagenberg, Austria. Este un institut mic, privat, în sensul de non-guvernamental, care se finanțează prin granturi, ocazionat de această colaborare pe care Departamentul de Informatică din Timișoara o are cu Institutul de Calcul Simbolic din Hagenberg, Austria.
Ce înseamnă calcul simbolic?
E vorba de lucrurile, dacă vreți să calculați, de exemplu, o integrală, calcul dincolo de calcul pe care îl știm toată lumea, numeric, cu numere. Deci dacă vrem, de exemplu, să calculăm lucruri cu polinoame, dacă vrem să demonstrăm demonstrarea automată de teoreme, deci e bazat pe foarte multă logică matematică, încearcă să facă niște lucruri mai de un nivel un pic mai înalt decât simplul. Deci să aducă parte din inteligența matematică pe calculator. Însă profilul institutului e un pic mai larg decât atât, adică nu se reduce la calcul simbolic. Sunt colegi care fac grid și cloud computing, avem o infrastructură suficient de bună pentru Timișoara în domeniul ăsta. Sunt colegi care fac și alte lucruri. Interesele mele sunt mai curând în zona de informatică teoretică, deci modelarea matematică și computațională, să zicem algoritmică, cu precizarea că interesele mele sunt chiar mai interdisciplinare decât atâta, în sensul că mă interesează mai curând să înțeleg și să modelez complexitatea în natură și societate.
O să vorbim despre acest aspect, complexitatea în natură și societate. Aș vrea să mai rămânem puțin la partea aceasta de traseu profesional. Revenit așadar în România în 2007 cu un grant Marie Curie de reintegrare internațională din Statele Unite.
Da. Am stat în Statele Unite aproximativ 13 ani, mi-am făcut acolo doctoratul, am plecat în 1994. Doctoratul am terminat în 1999 la University of Rochester, în statul New York. Pe urmă am lucrat 8 ani de zile, întâi ca postdoc și ulterior ca cercetător la laboratorul de la Los Alamos.
Celebrul Los Alamos. Da. Unde ați făcut ce?
Am fost într-un grup care, din nou, am făcut o combinație de informatică teoretică, lucrurile care mă interesau pe mine, dar grupul în care eram afiliat avea între interese exact zona de simulări sociale. Pot să spun, de exemplu, că am avut parte într-un lucru la un simulator, de data asta nu atât social cât e vorba de trafic pe internet. Deci partea de simulare, mecanisme de simulare. În cazul respectiv nu era vorba de societate în mod direct, ci de modul în care comunică, de exemplu, device-urile pe care le putem folosi fiecare dintre noi. Însă grupul respectiv făcuse și ulterior s-a mutat de la Los Alamos, acum în momentul de față este la University of Virginia, era oarecum cunoscut prin crearea unui simulator masiv pentru trafic auto într-un oraș de mărime de 1,6 milioane de locuitori, ideea fiind că în felul ăsta îi poți da decidentului politic
un instrument
de a lua decizii înainte de a implementa politici. Evident că lucrurile astea nu sunt nici în momentul de față nu sunt o tehnologie. Metodele astea sunt mai curând niște jocuri pe care oamenii de știință le fac. Era un proiect înaintea timpului lui care, într-un anumit sens, nu a reușit, adică nu a fost implementat la nivelul întregii Americi, în parte din cauza faptului că era o problemă de infrastructură umană, într-o altă privință din lipsă de date.
Asta e o variabilă importantă, totuși, componenta umană.
Evident, evident. Dar pot să spun că lucru într-un astfel de grup îți oferă posibilitatea de a vedea din interior cum încearcă oamenii de știință să se modeleze societatea. Mi-amintesc că eram prin 2005. Apăruse în evenimentul zilei un articol care cita un articol din Scientific American exact despre grupul în care lucram eu. Și era ceva evident exagerat cu proiectul, nou proiect Manhattan, super secret. Realitatea era că eram într-un grup în care erau 80% neamericani, fără acces la informații secrete. Deci, exagerările privind zona asta erau chiar interesante în momentul în care vedeai că se scrie despre grupul tău, citind articolul respectiv fix din biroul de acolo. Dar preocupările astea există, s-au continuat, sunt finanțate în Statele Unite, nu neapărat numai grupul ăsta, sunt multe grupuri care se ocupă cu simularea dinamicii sociale. De fapt, înțelegerea societății este una dintre problemele majore de cercetare. N-aș spune nici măcar ale informaticii, pentru că nu e vorba numai de informatică. E clar că e un domeniu care este înlesnit de informatică, de faptul că pentru prima dată avem date empirice despre comportamentul uman din cauza abundenței de astfel de date legate de rețele sociale, de Facebook, de Twitter, și le putem analiza științific. Deci, cumva accentul se mută de la o sociologie și politologie făcută cu mijloace, dacă vreți, necantitative, spre ceva care încearcă să meargă, să măsoare și să înțeleagă comportamentul uman bazat pe date.
Poate că a evoluat și domeniul acesta de cercetare al științelor comportamentale,
da,
care furnizează date către zona de informatică, unde,
da,
pot fi modelate.
E vorba de o sinergie, adică mi-amintesc că în o anecdotă, privind modul în care... Eu nu cred propriu-zis într-o compartimentalizare foarte strictă a științelor, cel puțin în anumite zone. E foarte clar că dacă faci matematică pură, problemele pe care le vei studia vor fi din zona matematicii pure și nu sunt neapărat accesibile altora din... Nu, chiar altor discipline. Din alte discipline. Și am intrat în zona asta oarecum din întâmplare, pentru că metode pe care le făceau fizicienii cu mijloace de fizică statistică dădeau răspunsuri mai bune la o întrebare de algoritmică decât puteau metodele de informatică. Interesul meu pentru cercetări interdisciplinare exista chiar înainte de asta, dar s-au materializat prin faptul că metode de un anumit tip se folosesc în alte domenii.
Aș mai rămâne puțin la proiectul acela legat de traficul din Statele Unite. Mă rog, spuneați că n-a reușit, în sensul că nu, astăzi nu se proiectează bazându-se pe el sau nu,
da,
se fac proiecții bazându-se pe acel model. Poate că a fost prea ambițios. Cu toate astea, din ce am înțeles, din ce mi-ați povestit, e foarte interesant modul în care s-a făcut acel, sau modul în care acel proiect s-a uitat la ceea ce trebuia să facă. Concret, cum trebuia să se desfășoare?
Deci,
ce urmărea proiectul?
Proiectul urmărea să simuleze mișcarea agenților, mișcarea populației într-un oraș de 1,6 milioane de locuitori. Inițial, în momentul de față, din câte știu colegii mei, au simulări la nivelul întregii Statelor Unite, bazat pe niște date statistice. Deci s-a făcut un studiu statistic al populației într-un oraș american, în Portland, Oregon, pe 8.000 de familii sau cea de genul ăsta, dacă țin minte. S-au investigat caracteristici demografice, de comportament ale persoanelor. S-a investigat, practic, ce făceau persoanele într-o zi tipică. Era vorba de adulți, pentru că ei conduc mașini. Focusul proiectului era pe simularea traficului. Și pur și simplu se notau, mergem de acasă la serviciu, de la serviciu mergem la prânz, de la prânz mergem la școală să luăm copiii. Deci, genul acest de jurnal. S-au făcut lucrul ăsta pe un eșantion de populație, după care statisticienii care lucrau la proiect au creat un model statistic al populației respective. Pe urmă, lucrul ăsta trebuia implementat la 1,6 milioane de oameni. Din 8.000 de familii trebuia extins la dimensiunea asta. În paranteză, fie spus, să simulezi 1,6 milioane de persoane în momentul respectiv nu era neapărat o problemă ușoară, adică inclusiv din punct de vedere al informaticii existau probleme legate de dimensiunile la care poți ridica un model. Deci există în momentul de față simulatoare foarte simple cu care practic orice ascultător care știe un pic de programare se poate juca. Dacă vrem să simulăm milioane de agenți, e o problemă un pic mai mare, ai nevoie de calculatoare mai puternice, ai nevoie de metode de a implementa lucrul ăsta ca să meargă suficient de rapid, ai nevoie de predicții, de exemplu, nu știm exact pe care drum o să meargă o persoană, adică trebuie corelate datele pe care le ai, care nu sunt complete cu ce se întâmplă în mod real. Ideea era că exista un proces din ăsta de, dacă vreți, calibrare, recalibrare a unui modelului, care altfel era ceva foarte simplu pentru ascultătorii cu inclinații în domeniu. E ce se cheamă un automat celular. Uh-huh. Deci comportament foarte simplu. Proiectul respectiv, de fapt, există în diverse variante. Există o variantă în Elveția în momentul de față, adică nu e neapărat restrâns la Los Alamos și nu e vorba de ceva. Cel puțin eu nu am avut acces la zone secrete. Un domeniu, un bun public al științei în momentul de față și este citat. Am văzut de curând, de exemplu, un articol într-o revistă de simulări sociale care face o taxonomie, dacă vreți, a simulărilor respective, în care proiectul acesta Transims este citat.
Care sunt, hai să spunem așa, metodele care se folosesc în general, nu neapărat în acest proiect, dar în general atunci când se fac simulări ale dinamicii sociale?
Sunt mai multe tipuri de modele. Inițial, modelele erau, dacă vreți, bazate pe ecuații diferențiale. Nu vorbeau de indivizi, deci nu exista noțiunea de individ. Există modelele din anii 70, istoria cu dinamica sistemelor a lui J. Forrester. E vorba de niște rate de trecere dintr-o categorie în alta. Ca să dau un exemplu concret, în epidemiologie matematică se folosesc așa numite modele de tip SIR, care împart populația în trei categorii. Susceptibil, infectat, recuperat în sens de netransmisibil.
Dar nu vindecat? Asta nu înseamnă vindecat?
Nu înseamnă, dar implicit se poate măsura. Și se folosesc niște ecuații diferențiale care, practic, măsoară rata de trecere dintr-o categorie în cealaltă. Dacă ați urmărit presa internațională, o să vedeți că lumea vorbește despre așa numitul factor R0.
Exact.
Factorul R0 este unul din domeniul ăsta și relativ simplu de înțeles de un student la matematică. E vorba de numărul mediu de persoane pe care o persoană bolnavă poate să-l infecteze. Și analogia e una foarte simplă. Imaginați-vă că suntem la un supermarket și avem o coadă care servește o persoană pe minut. În anumite minute vor veni mai multe persoane la coada respectivă, în altele mai puține. Dacă în medie vin mai mult de o persoană la coadă, cu probabilitate foarte mare, coada va crește. E posibil să fie câteva minute în care să nu vină nimeni și atunci toate persoanele la coadă vor fi servite, deci va ajunge zero. Dacă, pe de altă parte, numărul mediu de persoane care se așează la coadă într-un minut e mai mic decât unul, atunci coada practic va fi servită, va fi epuizată. Deci, la ceva de genul ăsta se reduce modelul matematic bazat pe probabilități și ecuații diferențiale, modelele de tip SIR. Și astea sunt modelele cele mai folosite în momentul de față în epidemiologie.
Și atunci, de exemplu, ca să transpunem în strict la problematica aceasta a coronavirusului, factorul R0 este numărul de persoane pe care primul bolnav, să spunem, le-a putut infecta?
Nu, o persoană infectată infectează în medie. Primul s-ar putea să fie infectat mai mult decât o 2,5 sau o singură persoană și numărul ăsta poate să varieze de la persoană la persoană. Dar dacă am luat la un moment dat o persoană la întâmplare dintre cele care au infectat pe alții, în medie, și ne uităm la media numărului de persoane infectate, asta ar fi factorul R0.
Și atunci, pentru că, într-adevăr, articolele care au apărut în publicații străine, internaționale, spuneam că o persoană infectată poate infecta la rândul său în medie 2,2 persoane.
Da.
Cum s-a ajuns la această medie?
Mărturisesc că nu știu, pentru că asta e o problemă de măsurare și de epidemiologie. Bănuiesc că e vorba de statistică, până la urmă, dintre persoanele infectate în urma unor anchete epidemiologice. Problema cu estimările astea, din câte știu, este că, evident, nu cunoaștem toate persoanele infectate. Ca să putem să vorbim de faptul că... Deci noi ce putem să spunem este că persoanele infectate pe care le știm au infectat în medie 2,5 alte persoane sau 2,2 alte persoane, nu neapărat că asta este media reală din societate. Din punctul ăsta de vedere, din ce am citit din nou, nu e vorba de... Deci indicele acesta este inferior al altor boli care au mai existat. Problema este că, din nou, e vorba de efectele bolii, e vorba de presiunea pe care anumite evoluții ale bolii pot să o pună pe sistemul sanitar. E foarte posibil, de exemplu, ca sistemul sanitar să fie absolut copleșit din cauza numărului de oameni care ajung în spital, fără ca lucrul ăsta să însemne că în societate eu ca persoană sunt foarte în pericol de a fi infectat. Asta pentru că numărul de paturi din spitale nu este evident la nivelul întregii populații, ci e și el bazat pe anumite estimări. Deci nu e foarte clar că numărul R0 în sine spune toată povestea și atunci, începând din anii 2000, am realizat faptul că rețelele sociale în care participăm și felul în care suntem conectați cu restul oamenilor de pe planetă, în primul rând, joacă un rol foarte important în felul în care se transmit bolile, în măsurile pe care le-am putea lua. Deci, dinamica rețelelor sociale influențează dinamica transmiterii unei boli și asta deja nu mai ține de medicină, propriu-zis, și nici măcar de epidemiologie. E vorba de o zonă care implică specializări mai largi, de la sociologie până la fizică statistică, la economie, la informatică. Deci e un domeniu care e la confluența multor zone de cercetare, nu a unei singure, și mai curând un anumit termen de sisteme complexe vorbește mai curând de un gen de probleme în jurul căruia se adună specialități diverse. Deci e vorba de comunitatea autoorganizată în jurul unui tip de probleme și unei anumite sensibilități științifice, mai curând din punctul de vedere a unei cantonări clasice. Evident, toate problemele astea au și aspecte algoritmice, de asta sunt interesante pentru un informatician.
Adică asta ce înseamnă?
Păi, de exemplu, nu putem pune toată societatea în carantină. Am putea scăpa foarte ușor de o epidemie dacă toată lumea ar sta acasă. Numai că costul social și economic al lucrului ăsta este mult prea mare.
Dar poate fi pus costul social versus costul uman, ca să spunem așa, când atunci se presupune, nu e cazul acum, dar da, se presupune că ar fi viața în pericol. Se poate face un asemenea calcul? Sună destul de cinic.
Bun, zona asta este una care are componente relativ cinice, dar o să mă mărginez să spun că, să spunem, partea asta care ține de valori e oarecum dată unui informatician, adică funcția obiectiv nu e un lucru pe care o modelează neapărat un informatician. Informaticianul eventual o să răspundă la următoarea problemă. Vrem să optimizăm, să minimizăm costul, oricare ar fi el, și asta e o altă problemă pentru eticieni, pentru politicieni, deci pentru altă zonă. Cum facem? Pentru că problema asta de optimizare e o problemă dificilă. De exemplu, avem o rețea socială pe care am vrea să o împărțim în clustere cât mai mici, carantinând un număr minim de persoane, scoțând din afara societății un număr minim de persoane, astfel încât să nu rămână niciun cluster foarte mare în care să se poată transmite bolile. Cum alegem persoanele respective? Numărul de posibilități este astronomic. Este ca și cum am încercat să rezolvăm o problemă de sudoku 100%. Nici cel mai performante calculatoare din ziua de azi nu pot să facă probleme de genul ăsta, pentru că pur și simplu numărul de posibilități este prea mare și atunci problema de a oferi algoritmi care să sugereze răspunsuri la probleme de genul ăsta este și o problemă care interesează informatică. Din nou, aspectul etic al problemei este unul care ține de formularea noțiunii de obiectiv și cumva iese din competența, deci nu informaticianul o să facă în mod tipic lucrurile astea.
Deci nu o să, una dintre variabile nu va fi aceasta pentru un informatician.
Nu.
Deci, revenind puțin, nu putem pune, e clar, toată societatea în carantină.
Da.
Teoretic am putea face clustere, adică da, să împărțim. Pe ce criterii alegem aceste clustere?
Nu e clar. Răspunsul este că nu e clar.
Vulnerabilitatea n-ar fi un criteriu?
Există o mulțime de măsuri de vulnerabilitate. Din păcate, măsurile astea sunt foarte specifice de la boală la boală și, din nou, modelele astea nu capturează un aspect foarte important. Faptul că oamenii nu sunt particule pe care să le punem în clustere, oamenii respectivi au comportamente care sunt influențate și comportamentele respective de felul în care se simt o anumită persoană, de felul în care interacționăm cu restul societății via mass media, via rețele sociale. Deci, peste dinamica bazată pe rețele sociale se suprapune o dinamică bazată pe comportamentul uman, care aceea se poate schimba ca urmare a măsurilor care se iau într-o societate. Altfel spus, dacă vii cu anumite măsuri, oamenii vor reacționa și nu neapărat într-un fel pe care îl poți prezice. Deci, mă ocup cu teoria algoritmică a jocurilor. Teoria jocurilor e o disciplină matematică și, deși se cheamă teoria jocurilor, nu are neapărat mai mult decât o legătură simbolică cu jocurile. E vorba de felul în care pot să acționez optim, având în vedere că și ceilalți vor acționa în interes propriu. Și una dintre cele mai mari realizări pe care nu le vedem de obicei în viața reală este că nu putem vorbi de faptul că o anumită măsură este corectă sau mai bună decât alta, atâta vreme cât nu avem în vedere cum vor reacționa și ceilalți. Deci nu există o calitate intrinsecă, facem lucrul ăsta și e mai bun decât celălalt. Lucrul ăsta depinde de cum vor reacționa ceilalți din jurul nostru. Și evident că lucrul ăsta complică foarte, foarte mult dinamica, de asta s-a și ajuns la modele de tipul celor de care vorbeam mai înainte, de tipul Transims, sau colegii mei din America au dezvoltat ulterior simulatoare pentru boli de genul ăsta. Nu știu exact dacă și la nivel de coronavirus, deși aș fi relativ sigur că o să o aplice. În general, era vorba de simulatoare bazate, adică puteau să pună anumiți parametri ai bolii independent de boală, atâta vreme cât existau estimări ale bolii respective. Dar important este să înțelegem că metodele astea, într-un fel, încearcă să rezolvă o problemă care nu se poate rezolva. Și că cel mai bun lucru pe care îl putem lua din faptul că există astfel de metode este faptul că există oameni care se gândesc foarte serios la anumite probleme, există expertiză și faptul că expertiza acestor oameni este probabil mult mai valoroasă decât lucrurile pe care le auzim pe Facebook, în rețele sociale. Încă un lucru pe care îl putem, o altă lecție pe care o putem lua este că e o problemă pe care nu putem rezolva pe cont propriu. Deci e o problemă a societății, e o problemă care presupune cooperarea noastră, presupune încrederea noastră în faptul că ceilalți acționează în binele nostru și de bună credință și că au competența necesară, în orice caz o competență mai mare decât a noastră. Apropo de felul în care reacționează societatea românească la genul ăsta de știri.
Da, sau felul în care acționează alte societăți, poate mai disciplinată decât cea românească, dar poate și mai încrezătoare în instituții, pentru că instituțiile s-au dovedit a fi de încredere și sunt lucruri care sunt luate probabil în calcul atunci când dezvolți un astfel de model, nu? Pe o dinamică socială.
Nu aș spune că lucrurile astea au ajuns la nivelul ăsta de sofisticare. E o problemă intens dezbătută inclusiv de economiști, de sociologi, de politologi, cum definim noțiunea de capital social, care sunt factorii pentru care anumite societăți au succes și altele nu. Ce pot să spun este că, din punct de vedere științific, zona asta îți oferă satisfacții intelectuale nebănuite și un cu totul alt mod de a te uita la societate decât cel bazat pe simț comun și pe lucrurile pe care le aud de la ceilalți. Dacă vreți, am o perspectivă, chiar deși m-am întors în România de 13 ani, practic, am oarecum o perspectivă de sus asupra societății, uitându-mă la România drept un caz dintre multe altele și sunt comportamente în societatea românească care ilustrează în mod perfect anumite noțiuni de teoria jocurilor. Adică e foarte simplu să vezi, să recunoști anumite lucruri care se întâmplă în societate din drept exemplificări ale modelelor cu care te joci. O să dau un exemplu.
Vă rog.
Ne uităm la trafic auto și o intersecție care se blochează. De ce se blochează intersecția? Intersecția se blochează pentru că fiecare persoană încearcă să optimizeze pe cont propriu, să treacă înainte, fără a avea în vedere că și celălalt face lucrul ăsta. Genul ăsta de situații...
Sau tocmai pentru că și celălalt face lucrul ăsta.
Evident că e o dinamică oarecum circulară, pentru că și celălalt face. Asta ne va face să optăm pentru astfel de comportamente, pentru că altfel am pierde și mai mult. Deci ce se cheamă dilema prizonierilor în teoria jocurilor. Numai că astfel de echilibre sunt echilibre nedorite. Deci se ajunge la o situație în care fiecare face ce crede că e optim pentru propria persoană, însă rezultatul, echilibrul la care se ajunge, nu este cel optim. Și, de exemplu, e un domeniu chiar al informaticii teoretice în care se studiază cât de departe poate fi un echilibru într-un joc de genul ăsta, de echilibrul în care toată lumea cumva ar optimiza în mod coordonat, ceea ce evident că nu se poate într-o societate. Nu putem să spunem unei anumite persoane, tu ia-o pe drumul ăsta, tu ia-o pe drumul celălalt. Deci cât de departe suntem de cel mai bun mod de a călători de la A la B din cauza faptului că fiecare persoană ia decizii pe cum propriu, fără să știe neapărat ce fac ceilalți.
Și teoria jocului ar putea oferi o soluție, apropo de traficul, de congestionare.
N-aș spune că în momentul de față teoria este predictivă. E mai mult un instrument de a explora alternative și de a oferi soluții potențiale, dar nu la modul... Deci nu are niciun caz, să zicem, aplicabilitatea metodelor mecanice, fizice. Oamenii nu sunt particule ca să putem să-i trimitem din punctul A în punctul B și de cele mai multe ori modelul pe care îl folosim noi ca să prezicem ce se va întâmpla va izola o porțiune foarte mică din realitate în comparație cu ce se întâmplă în realitate. Ce ne permit modelele de genul ăsta? Ne permit să ne dezvoltăm oarecum abilitatea de a înțelege lucrurile, nu neapărat la nivel predictiv, și într-un fel e și o problemă dacă chiar ne dorim o societate în care să ni se spună
cum să facem și ce să facem.
Deci e și o problemă de libertate individuală la un moment dat. Deci de asta nu cred că se va ajunge la ceva super predictiv. Plus că teoria jocurilor încă are un aspect, după părerea mea, are un aspect oarecum matematic. Există anumite aspecte legate de felul în care ne raportăm la și acționăm la cealaltă persoană, care încă nu sunt bine modelate computațional. Să dau un exemplu. Dacă știm că o anumită persoană se comportă irațional numai cu scopul de a ne reduce nouă utilitatea, atunci mă voi comporta într-un alt fel decât dacă știu că persoana respectivă e interesată de binele propriu și nu are neapărat nimic cu mine, e pur și simplu vrea să facă ce mai bine pentru el. Deci sunt foarte multe variabile de genul ăsta, ce cred eu despre celălalt, ce crede celălalt despre mine, care influențează comportamentul. De asta am spus că e clar că nu vom putea simula societatea la nivel individual. Genul ăsta de simulări vor avea oarecum predictibilitate la nivel statistic agregat. Sunt anumite zone individuale în care metodele astea chiar funcționează. Există simulări foarte interesante ale fenomenelor de panică. De exemplu, un exemplu e vorba de cum încearcă oamenii să iasă dintr-un stadion în momentul în care se întâmplă ceva de genul ăsta. Deci genul ăsta de situații care implică foarte mulți oameni poate fi descris oarecum cu modele matematice simple, și atâta vreme cât ne raportăm la variabile din astea agregate, cum ar fi presiunea sau temperatura în fizică, deci nu ceva bazat pe comportament individual, putem recrea fenomene cu acuratețe relativ bună. Sau, ca să dau un alt exemplu, dacă ați mers spre aeroportul Otopeni, observați că dacă șoseaua este liberă, nu va fi o problemă în jurul ieșirii sau intrării de pe șoseaua de centură. În momentul în care densitatea de pe autostradă depășește o anumită valoare, faptul că există trafic care intră sau iese de pe șoseaua de centură va conduce la un tip de trafic care se cheamă stop and go. Mergem, după care ne oprim, iar mergem, după care iar ne oprim. Genul ăsta de trafic este cunoscut și măsurat de inginerii de trafic și modele de simulare ale fenomenului de trafic reușesc să reproducă caracteristici ale traficului de tip stop and go pe care inginerii de trafic le măsuraseră în mod real.
Dar nu putem face drumul invers, adică să avem modelele și pe baza lor să proiectăm?
Sunt lucruri pe care zona de simulări sociale exact asta încearcă, să ofere instrumente care să exploreze scenarii. Problema este, după cum am spus, comportamentul uman este atât de complex și sunt atât de multe lucruri pe care trebuie să le luăm în calcul, încât modelele respective nu cred că vor avea neapărat o valoare predictivă directă, ci mai curând o valoare exploratorie, să zicem, vor fi exerciții care, de fapt, simulările de tipul ăsta pentru boli, cel puțin în Statele Unite, se folosesc la exerciții pentru a antrena politicienii sau factorii de decizie în a acționa în situații ipotetice de un anumit tip.
Suntem acum într-o situație din aceasta. Nu mai e ipotetică, e o situație reală.
Idei în nocturnă.
Încerc să înțeleg care ar fi instrumentul pe care l-ar putea avea sau care ar trebui să fie la dispoziția factorilor decizionali din sănătate, din, nu știu, trafic, indiferent, de la nivelul unei țări, să spunem. Deci instrumentul care să-l poată ajuta factorul decizional să aleagă cea mai bună sau spre cea mai bună soluție în cazul unei epidemii, iată, de coronavirus.
Probabil că există elemente de genul ăsta, există în Statele Unite unde, cum am spus, s-au făcut exerciții de tipul ăsta și e vorba de simularea comportamentului uman în situații de tipul ăsta cu evaluarea pe baza simulării a eficienței diverselor metode de intervenție. Despre asta e vorba. Din nou, poate mai curând, drept un mod de antrenare a oamenilor mai decât un instrument automat de predicție.
Da, nu un instrument automat, ci exact cum spuneți, de antrenare. Totuși avem un instrument dezvoltat pe o situație anterioară.
Da.
Îl putem adapta la o situație...
Nu e clar.
De exemplu, în cazul unor epidemii. Sigur că depinde epidemia cauzată de ce anume.
Da. Dar... Aproape sigur că nu. Ce putem face însă? Putem dezvolta atenția oamenilor care interacționează cu astfel de modele la anumite lucruri care se pot întâmpla în cursul unei epidemii, astfel încât să fie pregătiți pentru... E ca și cum ne-am antrena alergând pentru un maraton. Suntem mult mai în stare să facem lucrul ăsta decât o persoană care nu o face.
Dar, încă o dată, suntem în această situație acum. Există un fel de structură de bază pe care datele concrete din situația actuală să se așeze și în final să rezulte un instrument?
N-am cum să dau un răspuns clar la întrebarea asta, pentru că până la urmă îmi închipui că inclusiv existența unor astfel de mijloace poate să aparțină nu neapărat de zona publică a politicilor.
Dar în teoria jocului există la momentul acesta un...
Nu.
Nu există. Nu. Niciun model pe care...
Modele există. Un model nu este neapărat adevărat sau fals, este folositor sau nu. Nu este clar în ce măsură se pot transfera cunoștințele de la o epidemie la alta, pentru că, de exemplu, SARS sau Ebola au alte caracteristici de transmitere decât coronavirus, însă e clar că alternativa este simțul comun, care nu neapărat ne servește în... Adică e până la urmă o problemă insurmontabilă, dar încercăm să facem lucrurile cele mai bune pe care le putem face la un moment dat, și lucrul cel mai bun pe care îl putem face este să dezvoltăm expertiza în domeniu. De asta cumva sugerez că unul dintre lucrurile cele mai bune pe care le-am putea face la nivel individual este să avem un pic mai multă încredere decât o facem, cel puțin în societatea românească, în expertiza oamenilor care se ocupă zi de zi cu epidemiologia, cu... Deci nu știu în ce măsură există cineva care să stăpânească toată complexitatea fenomenului ăsta, dar e clar că oamenii care stăpânesc măcar o parte sunt mai antrenați să aibă de-a face cu zona asta decât cei care acționează pe baza instinctului.
Vorbeați despre epidemiologie matematică.
Da.
Mai exact asta ce este?
Există un domeniu, și probitatea profesională îmi cere să precizez că nu mă ocup cu domeniul ăsta, care încearcă să modeleze exact lucrul ăsta, transmiterea bolilor pe bază matematică, în mare parte bazat pe modele de tip SIR de care am vorbit înainte, generalizate la mai multe compartimente ale populației, adică în loc să vorbim numai de susceptibili, infectați, recuperați, putem împărți populația în mai multe grupuri și putem presupune că există rate diverse de transmisie între grupurile astea, adică modelele pot să fie rafinate și lucrul ăsta poate să în măsura în care avem probabilitatea de transmitere de la un grup la altul și dinamica respectivă, putem să o înțelegem. Deci avem mijloace analitice, odată ce avem suficiente date să facem lucrul ăsta. Cum v-am spus, în momentul de față, modelele astea sunt oarecum una dintre direct, probabil sunt cele mai folosite, însă zona care vine foarte puternic din urmă este o zonă care încearcă să simuleze comportamentul uman la nivel individual. așa numite simulări multiagent. Și asta pentru că sunt caracteristici ale comportamentului uman care nu pot fi cuprinse în mod folositor într-un model matematic de genul ăsta, adică modelele de tip SIR din epidemiologia matematică se leagă de zona dinamicii sistemelor care există încă din anii 70 cu Jay Forrester, cu clubul de la Roma, deci sunt cam același tip de metode. Pe când modelele care încearcă să simuleze indivizi sunt un pic mai noi pentru că evident ai nevoie de capacitate de a putea simula un număr mare de indivizi. E o problemă foarte mare dacă modelele respective ne spun cu adevărat ceva, seamănă cu realitatea și ne spun ceva folositor despre cum funcționează societatea. Deci cam genul ăsta de... Astea sunt două direcții apropo de genul de metodă. Unele bazate pe o vedere, dacă vreți, de sus, care împarte societatea în grupuri, și unele care sunt bazate pe o vedere de jos în sus, de la individ către societate și care încearcă să explice faptul, de exemplu, cum se structurează societatea în grupuri, cum găsim comunități, ce înseamnă că există o comunitate într-o societate. Ca să dau un exemplu foarte clar, dacă o persoană din Ineleț, un sat din Banat aflat în vârf de munte, care este relativ izolat de restul României, cunoaște pe toți oamenii din sat, s-ar putea să aibă același număr de cunoscuți cu o persoană din, sau mai mare număr de cunoscuți decât o persoană din București. Și totuși influența îmbolnăvirii persoanei respective va fi mai limitată numeric prin faptul că grupul este relativ izolat. Deci nu toate cunoștințele pe care le avem contează la fel de mult. Contează contextul în care funcționează. Uneori se întâmplă că poziția unui individ într-o rețea socială contează. Și, de exemplu, există o mulțime de cercetări care încearcă să definească măsuri de cât de centralitate a unui actor într-o rețea socială, care să măsoare cât de important este o persoană. Și există măsuri foarte simple, câți oameni cunoaștem. Există măsuri care nu sunt neapărat la fel de simple. Pentru cititorii cu un pic de inclinație matematică, există ceva care se cheamă Eigenvector Centrality, bazată pe valori proprii și vectori proprii. Deci e vorba de algebră liniară, din nou studiată în anul 1 de facultate. Și oarecum măsura asta de Eigenvector Centrality are un aspect care ține de oarecum de modele de propagare. Din păcate, de exemplu, modul de a măsura centralitatea e dependentă în mod strict de modul în care modelăm transmisia. Pentru că, de exemplu, o carte recenta unui sociolog american, Damon Santola, arată că, de exemplu, lucruri care funcționează în cazul transmiterii bolilor nu funcționează în cazul transmiterii informațiilor în societate. Cu alte cuvinte, mecanismele generative ale transmiterii de informație sunt cu totul de altă natură și metodele de a opri, de exemplu, difuzarea de informații false în societate s-ar putea să fie cu totul altele decât cele pentru oprirea unei epidemii.
Cu alte cuvinte, unde ar trebui lucrat mai bine? Dacă nu putem controla modul de răspândire a știrilor false, asta s-ar putea să influențeze și transmiterea.
Evident.
Răspândirea epidemiei.
De obicei, toate lucrurile astea trebuie văzute în legătură una cu altele. Un exemplu foarte simplu. Primul lucru care cade în momentul în care există un atac terorist de genul cel de la 11 septembrie este rețeaua telefonică mobilă, pentru că toată lumea încearcă să telefoneze în același moment pentru a
afla, comunica,
etc. Asta, evident, are implicații mari pentru sănătate, pentru apelul la servicii de tipul 112, etc. Deci lucrurile trebuie văzute mult mai cuplat și sunt, din nou, în domeniul ăsta era vorba de interconectarea și interdependența rețelelor sociale și de infrastructură în cadrul cărora existăm. Adică foarte multe lucruri pot influența altele. Se vorbea un domeniu al rețelelor sociale, studia așa numitele rețele cu mai multe layere. Chiar au fost niște proiecte europene mari care încercau să dezvolte matematica astfel de acestor tipuri de rețele, cu ideea că interacțiunile pe care le avem pot să fie de foarte tipuri foarte diferite și faptul că interacționăm fizic cu o persoană, fiind în aceeași încăpere, poate să fie foarte diferit ca natură și ca implicații de faptul că suntem prieteni pe Facebook cu cineva. Deci știința încearcă să formalizeze toate lucrurile astea și să formuleze scenarii cantitative. Diferența asta este că încercăm să punem numere și ordine în ceva care este foarte alunecos și foarte greu de definit.
Știți, există simulări de dinamică socială în cazul unor epidemii care s-au consumat deja?
Da. cum v-am spus, chiar fostul meu grup de la Los Alamos, care în momentul de față este la University of Virginia, are, de exemplu, niște simulări Episyndemics, care a fost aplicat la boli de tip SARS și Ebola. Nu este singura, de exemplu, există profesorul Alberto Vespiniani de la Universitatea Northeastern. Deci, zona asta este o zonă foarte populară și cu foarte multe modele. Nu este clar că unul este neapărat mai bun decât celălalt în momentul de față, pentru că validarea unui astfel de modele foarte grea și foarte costisitoare și probabil că implică și elemente care nu sunt neapărat accesibile la nivelul științei publice.
Dar aceste modele care deja există, ce spun despre, de exemplu, despre SARS?
Da.
Există un model care să explice comportamentul SARS?
N-aș putea să explic în termeni foarte simpli un astfel de lucru. Eventual pot interpreta o lucrare științifică pe care am văzut-o, care spune lucruri foarte specializate oarecum.
Și pe baza căruia să se poată interveni la o eventuală viitoare epidemie?
Modele există. Acum, cât de bun e un model, cum am spus, niciun model nu e perfect.
Bun, nu e perfect, dar e un punct de plecare, să zicem. Poate fi un punct de plecare?
Poate fi, evident că poate fi. Adică toate modelele astea, cel puțin în Statele Unite, erau finanțate în cadrul unor programe care presupuneau exerciții de a fi pregătit. Deci, dacă vreți, niște exerciții de alertă față de posibilitatea existenței unor astfel de transmisii. Și chiar exista, am citit pe Twitter recent, că s-a făcut de acum vreo 2 ani, apropo de coronavirus, un exercițiu care studia posibilitatea unei epidemii în contextul unei boli de tip viral care ar fi început în Brazilia cu efectivele de porci din Brazilia și s-ar fi transmis pe cale umană. Deci, exerciții de genul ăsta și încercarea de a pune la oaltă factori de decizie din sectorul public și cu instrumentele astea există la nivel mondial. Dacă suntem în momentul în care lucrurile astea chiar sunt efective, probabil că nu suntem încă acolo. Și e o problemă, între altele, bazată și pe datele pe care le putem avea despre realitate. E limitată de cât de mult putem să aflăm despre comportamentul uman, cât de mult poate să știe guvernul despre felul în care funcționăm și cât de mult este posibil până la urmă să colectăm date, pentru că și datele există big data, dar big data, după mine, fără o interpretare și fără o modelare a comportamentul uman care produce datele respective, e mai mult de a căuta un ac într-un car cu fân. Sunt atât de mulți factori care ne pot conduce la a lua o decizie sau alta, încât părerea mea este că nu suntem încă acolo. Dar suntem din ce în ce mai bine pregătiți.
Am învățat din situațiile anterioare, înseamnă, dacă suntem mai bine pregătiți.
Da. Unul dintre lucrurile neînțelese în societatea românească despre știință este că nu întotdeauna elementul fundamental este eficiența economică. Ne așteptăm, sperăm la știință să ridice în mod miraculos nivelul nostru de trai, fără a ne uita la felul în care lucrul ăsta se întâmplă în țările dezvoltate, unde nici de cum nu se întâmplă asta, adică dacă vă uitați pe niște cursuri de algoritmică de la MIT disponibile pe net, o să vedeți că sunt foarte teoretice. Elementul fundamental în domeniul ăsta este antrenarea inteligenții umane. Existența unui grup de oameni capabil să-și imagineze scenarii, să raționeze pe baza scenariilor, să inventeze scenarii noi și să vadă, pentru că este ca și cum am învățat o limbă străină. Singurul mod de a învăța o limbă străină este acela de a încerca să o vorbim. Ori existența unui număr mare de oameni care fac lucrul ăsta este un lucru pozitiv care mă face să cred că suntem mai bine pregătiți decât eram acum 20 de ani. S-a întâmplat să am cu mine două cărți de la Cambridge University Press. Oarecum exemplifică domeniul ăsta de cercetare. Vreau să spun că sunt doar două cărți, cei drept foarte bune, din mii de cărți apărute pe tema asta. E vorba de o carte a profesorilor americani John Kleinberg și David Easley. John Kleinberg lucrează chiar în informatică teoretică, oarecum zona mea, la Universitatea Cornell. Și e un curs care se cheamă Network Crowds and Markets, disponibil gratuit în mod legal PDF-ul pe pagina autorului.
Asta ar însemna rețele, mulțimi de oameni,
da,
nu?
Și piețe. E vorba de felul în care comportamentul strategic al persoanei este legat de felul în care suntem structurați ca societate prin rețele și cum lucrurile astea se se pun la oaltă.
Subtitlul cărții ar fi Reasoning about a Highly Connected World. Da. Deci, cu alte cuvinte, câteva reflexii asupra unei lumi foarte conectate.
Da.
Bun. Și care ar fi concluzia acestei? Sau care ar fi, înainte de concluzie, care sunt direcțiile pe care merge cartea?
Cartea prezintă într-un curs de accesibil la nivel, să zicem, master în România, ar veni, anumite instrumente care sunt folosite în studiul dinamicii sociale. E vorba de un ocean într-o mare de instrumente, dintr-o perspectivă de informatică. Și e vorba de o prezentare a teoriei rețelelor sociale. E vorba de o prezentare foarte scurtă a anumitor fenomene de tip small world networks sau efecte de cascadă în rețele, inclusiv modelele de tip SIR de care am vorbit înainte. E vorba de felul în care lucrurile astea se cuplează cu teoria jocurilor, inclusiv teoria jocurilor are aspecte de genul ăsta. Deci eu, dacă vreți, o introducere în domeniu. În paranteză fie spus, există și alte cărți, chiar traduse în limba română. De exemplu, este cartea lui Albert Laza Barabasi de popularizare. Cartea de care vorbesc este una care merge oarecum dincolo de nivelul de popularizare și este pentru un cititor interesat de aspectele matematice și informatice ale domeniului, fără să fie neapărat altceva decât o introducere. Și e o introducere dintr-o perspectivă de informatician. Acum, nu pot să spun din nou că lucrurile astea vor răspunde în mod neapărat la o problemă concretă, pentru că realitatea este mult prea complexă, însă oferă o parte din instrumente în înțelegerea lumii cu astfel de mijloace. Și bănuiesc că în măsura în care vă uitați doar pe titlul capitolelor, Cascading Behavior in Networks, Epidemics, Markets and Information, cascade informaționale, efecte de rețea. Lucruri de genul ăsta încep să-ți ofere instrumentele pentru a putea înțelege realitatea cu astfel de mijloace. Deci asta este o primă carte, cum v-am spus, este disponibilă gratuit pe pagina autorului John Kleinberg în format PDF. Deci, practic, oricine dintre cititorii ascultătorii noastre poate să o citească. Dacă e cineva interesat și suficient de competent în domeniul ăsta, îl invit să mă contacteze la Universitatea de Vest. Aș fi foarte încântat să am doctoranzi pe zona asta, pentru că sunt conducător de doctorat și realitatea este că, din păcate, entuziasmul lipsește în momentul de față pentru astfel de preocupări.
Aveți o explicație pentru asta?
Da. E poziționarea informaticii în sistemul pieței muncii din România, care face că toți actorii din zona informaticii să aibă slujbe mult mai bine plătite și cu mai puțină bătaie de cap pe termen imediat. Studenții noștri lucrează practic din anul 2 și asta cam ucide orice preocupare spre zona intelectuală, chiar și în cazul oamenilor care nu fac lucrul ăsta de la început. Adică, din păcate, se întâmplă că inclusiv oamenii cu care am început să scriu lucrări și să public, nu au neapărat interesul să rămână, să continue în zona asta.
Da. Deși ar avea de ce, adică, iată.
Da. În paranteză vi-a spus, cel puțin în informatică, există un lucru care nu s-a spus, este că sunt vreo 20-30 de oameni reîntorși din străinătate care schimbă oarecum fața cercetării în informatică în România. Vorbesc de informatică din punctul de vedere al cercetării, nu neapărat din punctul de vedere al industriei. În sensul următor, în sensul că sunt forumuri în care se publică cu afiliere din România, în care acest lucru era de vis acum 20 de ani. Evident că lucrul ăsta nu se întâmplă într-o singură universitate, evident că pentru asta trebuie să știi cine ce face, Pe de altă parte, sunt oameni foarte competenți, de exemplu, în zona interacțiunii om-calculator, care lucrează la Universitatea din Suceava sau în machine learning la Universitatea din Alba Iulia. Nu mai vorbesc de București, Iași, Cluj, Timișoara. Ce vreau să spun este că genul de lucruri, de lucruri interesante de studiat, există oameni capabili să facă lucrul ăsta și în România. Sunt suficient de mulți oameni reîntorși. Un pic de gândire pozitivă, în felul în care gândesc americanii, și de optimism și mai puțin pesimism apropo de situația curentă, nu ar strica.
Mai ales că, iată, există probleme reale la care ar trebui să găsim răspunsurile. Da. Și atunci, astfel de specialiști sunt chiar, e chiar mare nevoie de ei. Bun, să nu uităm a doua carte, chiar așa în trecere.
Da. A doua carte este o carte a unui profesor american de economie. Se cheamă Social and Economic Networks. Profesorul este Matthew Jackson și este autorul unei cărți de popularizare, The Human Network, pe care o puteți găsi practic în librăriile românești la secțiunea limba engleză. Este o carte scrisă din cam cu o suprapunere destul de mare cu cealaltă carte. E vorba de rețelele sociale, decât că de data asta este vorba din perspectiva unui economist.
Încet.
Deci există modele bazate pe teoria jocurilor. Deci accentul este mult mai serios pus pe zona de teoria jocurilor, inclusiv pe felul în care apar rețelele sociale. De exemplu, felul în care fizicienii studiază nașterea rețelelor sociale este foarte diferit de felul în care văd economiștii lucrul ăsta, în particular din cauza diferenței de viziune. La fizicieni, din cauza legăturii cu fizica statistică, de obicei modelele sunt bazate pe modele de tip aleator. Rețele se creează ca urmare a unui proces cu elemente aleatoare, în timp ce la fizicieni rețelele se creează oarecum, la economiști se creează cu un scop oarecum strategic, încercând să optimizeze anumite lucruri. Deci eu, din nou, mi-ar fi greu să spun că e o carte foarte diferită, decât că perspectiva e un pic din altă direcție. Deci nu e perspectiva unui informatician, e perspectiva unui economist. Dar sunt lucruri pe care în ziua de azi nu mai au legătură cu disciplina.
Așa e, da, da. Și asta e o idee interesantă și vreau la un moment dat să vă întreb, o să încheiem imediat. Globalizarea pe care o trăim cu toții astăzi, ne face mai bine sau ne face mai rău?
Și mai bine și mai rău. Sunt domenii în care ne face foarte bine.
De exemplu?
Eu pot să trăiesc în România, având acces la majoritatea informației pe care o aveam când eram în Statele Unite, încât primii 3-4 ani, cu excepția Radio România Cultural, pe care mărturisesc că l-ascult, practic consumul meu media și a unor posturi locale, consumul meu media era foarte redus, era mai curând orientat spre literatura și media anglosaxonă. Deci este incomparabil mai mult acces la informație și la oameni și la tehnologii. S-a nivelat foarte mult planeta. Mi-amintesc că eram anul 3 de facultate, în 1993, am fost la prima mea conferință științifică în Finlanda, am fost de la București la Turku, Finlanda, cu trenul.
V-a luat câte zile?
3 zile dus, 3 zile întors.
Și conferința a durat?
Încă 3 zile. Mi-amintesc că pe vremea respectivă erau niște conferințe științifice ale căror proceedings nu le găseam în bibliotecile românești și se folosise atât de mult Xerox-ul departamentului din Turku, Finlanda, încât practic se dusese tonerul și completam de mână articolele respective ca să le putem citi. În momentul de față am acces la toate articolele respective și mult mai mult la practic atingerea unui buton. Deci este foarte, foarte simplu de a lucra lucruri relevante din punct de vedere științific în momentul de față, chiar fiind în România. Evident că fiind mai bine conectați, suntem și mai vulnerabili. O societate izolată e mai puțin și autarhică e mai puțin vulnerabilă la influențe din exterior.
Pe de altă parte, nu ne dorim asta, evident. Izolarea asta.
Evident.
Da. Și ajung la ceea ce vreau să vă întreb în final, sau mă rog, apropiindu-ne de final. Așadar, decizia de a vă întoarce în România nu o regretați?
Absolut deloc. Cred că a fost una dintre deciziile cele mai bune luate. În parte trebuie să mărturisesc că, deși mi-a plăcut în Statele Unite, nu pot să spun că n-am fost adaptat la în țara respectivă, există anumite aspecte care țin de felul în care funcționez eu, care au influență inclusiv asupra activității mele științifice, încât pot să zic că, din anumite puncte de vedere, sunt mult mai satisfăcut de ce am făcut în anii, de ce am realizat în anii ăștia de când m-am întors din America, comparativ cu ce s-a întâmplat înainte. Și evident că viața este o secvență de alegeri. Plecând dintr-un loc în altul, câștigi anumite lucruri, pierzi altele. E până la urmă un lucru de ordin personal, însă dacă chiar dorești să fii pozitiv și să iei situația de fapt în felul în care este și nu în felul în care ți-ai dori să fie, poți să găsești satisfacții inclusiv în momentul în care salariul tău este la o șesime din salariul pe care l-aveai în Statele Unite.
Asta înseamnă că facultatea vă oferă totuși și libertatea de care aveți nevoie și, nu știu, cadrul? Facultatea de matematică și informatică.
Da. Situația, din punctul de vedere, deci facultatea de informatică și din Timișoara, trebuie să spun că am ales să mă ajung să mă întorc în Timișoara fără să fie avut legătură cu Timișoara. Am ajuns oarecum din întâmplare acolo, oarecum recunoscând faptul, având la letră faptul că era un mediu stimulativ.
Știați din publicații, din activitatea științifică?
Din intuiția felului asupra cum mergeau lucrurile în zona respectivă. Sunt și aspecte care în care cred că nu stăm neapărat bine. Frustrarea mea cea mai mare este legată de calitatea doctoratului și lipsa de studenți interesați de a face niște lucruri foarte foarte actuale în zona asta. Lipsă care oarecum contrastează cu situația de fapt în care cred că sunt vreo 10 oameni în departament cu doctorate în străinătate, cel puțin în biroul meu, dintre colegii mei. Am un coleg care a stat 10 ani în Japonia, am un alt coleg cu doctorat în Austria, deci nu se poate spune în momentul de față, la nivelul informaticii din România, că mai există izolare față de ce se întâmplă în exterior. Evident că peste tot e vorba de probleme de finanțarea cercetării, e vorba de vizibilitatea și respectabilitatea științei în rândul societății, e vorba de utilitatea până la urmă a educației universitare, felul în care se raportează societatea la educația universitară, și mi-aș dori să existe un pic mai multă curiozitate pentru a înțelege lumea în care trăim decât o atitudine din asta utilitară în care universitatea devine un soi de prestator de servicii finalizat cu o diplomă universitară. Dar, per total, decizia de a mă reîntoarce nu o regret absolut deloc și nu cred că e ușor, da. Dar nu e nici atât de greu pe cât se așteaptă lumea.
Mulțumesc foarte mult pentru tot ce ne-ați povestit și sper să ne revedem curând. Vă doresc succes în a găsi doctoranzi. Revin cu ideea că, iată, ar avea la ce să lucreze sau ar avea pentru ce să facă un doctorat.
Și eu vă mulțumesc foarte mult și mulțumesc inclusiv Radio România Cultural pentru faptul că are un standard care nu este egalat de alt post de radio din societatea românească.